Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чатырох супрацоўнікаў КДБ і Савету бяспекі прызналі вінаватымі ў збіцці старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Двух з іх пакаралі зняволеннем. Усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
30 лістапада стаў вядомы прысуд чатыром супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванні прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но будет единственное время по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда переносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цыманович, усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Аляксандр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юры Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржконтролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зянона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Степан Сухаренка і ягоны першы намеснік Васіль Дзямянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зянона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Степана Сухаренку выклікалі ў суд як сведку. Степан Сухаренка, а таксама Зянон Ломаць каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. Чаму супрацоўнікі КДБ напалі на Зянона Ломаця? Дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху. Прэс-сакратар Верховнага суду Анастасія Цымановіч сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка прокуратуры спадара Ляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе журналісты не ўбачылі. З 29 лістападу ў Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё зянона Ломаця супрацоўнікі КДБ і Савету бяспекі? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, затем принимает решение о к такому лицу закона об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, те не ужили амнистию досудженных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цымановіч отказала, я не маю такой информации.
Вы на хвалях Радыю Свабода. Кошт расійскага газу для Беларусі ў першым квартале наступнага году складзе 119,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Такую заяву зрабіў першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка на семінары работнікаў дзяржаўных органаў. Наколькі рэальная такая цана, спрабаваў даведацца наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што і гэтая цана можа быць зніжана яшчэ на 7-8 даляраў. Таким чином, подвышение кошту относно теперішня складе только 10%. Такий подыход абсолютно не кладеться у формулу разліку, якую затвердили російський і білоруський бок. А яна на 2008 год виглядає так: 67% середньоєвропейської ціни за мінусом видатку на транспортування. Економічний аналітик Валентин Мацкевич тлумачить.
Цена газу залежить, конечно, от кошту нафты. На сегодня, вот, насколько я ведаю, и уже глядел вот и по Украине, и размова про среднеевропейскую цену природного газа. Размова идет про 300 доляров за 1000 кубометров. Коли есть от 300 доляров, то 67% это разумело, что это стремливается к 200 доляров. Але среднеевропейские кошты это не только с добычи, але еще туда и включается транспортировка. Все-таки 30 доляров минус, не 300, а 260-270 доляров, навод может менее.
По тлумачению я звернулся у прессовую службу российского концерна «Газпром». Официйного представника «Газпрому» Сергея Куприянова у Москве сегодня не было. Супрацовница прессовой службы каже.
Что он в командировке находится на данный момент? Я сомневаюсь, что кто-то мог бы еще, потому что Игорь Михайлович Волобоев, его тоже сейчас нет на месте, который у нас начальник управления информации.
Валентин Мацкевич говорит, что кошты, якія называе Владимир Семашко, ёсць полным адыходам от папярэдніх дамоўленостей.
Новая система дамоўленості нейкая вызначаецца. Можа, уступаюць у сілу некія іншыя фактары, невядомыя нам. То есть нейкі гандаль, нейкіх інтарэсаў магчыма ісці. Тады вся дамоўленасць некім чынам як бы карэктуецца.
Намеснік дырэктара Інстытуту Украіны ў СНД ў Маскве Владимир Жарыхін кажа, што ён нічога не чуў пра новыя дамоўленасці, але ён звяртае ўвагу на дэвальвацыю даляра.
Вроде бы у нас тут заикались в рублях обо всем говорить, а все равно в долларах говорят. Но говоря в долларах, мы все время себя в ловушку загоняем, насколько девальвировал доллар за этот год. И поэтому надо, может быть, в золотых крупицах мерить или прочее. Но если те цифры, которые озвучивали у вас в Минске, действительно соответствуют действительности, ничего никуда не повышает, цена-то останется практически той же для Беларуси.
Это был московский эксперт Владимир Жарыхин. Россия рыхтуется до парламентских выборов, которые отбудутся у неделю. Поводле попередних оценок, перемога, забеспеченная прапрезидентскому объединению «Единая Россия». Чым, на вашу думку, адрозніваецца выбарчая кампанія ў Расіі ад выбараў у Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на менскіх вуліцах Куйбышева і Веры Харужай. Апытвала людзей Любоў Лунёва.
Я думаю, адрозніваецца. Больш свабоды слова ў расійскай прадвыбарчай кампаніі, чым у беларускай. Наш бацька не дае апазіцыі слова. кандидаты были обмежеваны, не дали им сказать то, что они ожидали. Миленкевичу, мабуть, так само перешкоджали сустракаться с людьми.
Ну, чем там дают говорить, здесь не дают говорить. Мы не знаем. Ни одного кандидата никому не дают выступить. А что там дают 15 минут поговорить по телевизору, и то в такое время, когда никого нет? Получается, что у нас альтернативы нет. А в России, пожалуйста, ну, я так вижу, хоть как-то дают выступить. Дебаты идут, всевозможные прения. С демократией там тоже туговато. Какой-то шанс там есть.
О встрече кандидатов в президенты никак не могла узнать. Потому что об этом нигде не сообщалось. Хотелось бы, да, послушать, то есть... Пусть бы организовывали какие-то там мероприятия, где этот кандидат депутатов, президентов, кого угодно, выступил, рассказал бы о себе, о своих планах. Но, увы, этого нету, конечно. Людей задерживали, которые приходили на встречи. Ну, даже тех, которые были на площади, тех и то задержали.
По-моему, никакого отличия. У них тоже кого захотят, того и выберут. По-моему, они даже не пригласили наблюдателей всех, кого надо. Уцепились за Путина. А что Путин? Что он им хорошее дал?
Ну и там есть диктатуры, здесь есть диктатуры.
Такі відкази ми почули на вулицях Мінську. А зараз Віталь Сямашка про маршрут чергового подорожа свободи.
Імідж Клімовичів у країні апошніми годами був подарваний ставшою кепською горілкою. В відповідних мінських крамах від Клімовицької відворочуються навіть ті, у кого відовочно горить душа. Тим часом по усіх сферах життя метастазами поповз кримінал. Тут, як мені сказали місцеві жихари, він тісно переплетений з уладою директорським корпусом. На сьогодні місцеві вертикаль поділилися на груповки, які ведуть між собою жорстку таємну боротьбу. Про все це у моїм подорожжі у Клімовичі.
Подорожжа у Клімовичі у нашій програмі «Праз півгодини». Олександр Лукашенко заявив, що з 2008 року спиняє імпорт сільськогосподарчої техніки Україну. Сьогодні він узяв уділ у семінарі керівників органів держкерування. Чим обумовлене таке рішення, висвітляв наш кореспондент Олесь Дашчинський.
На закуп техніки країна віддає більш за 200 мільйонів доларів, і вони готуються. Поводле Лукашенки, це нагрузка на бюджет і уклад у формування адмовного сальда знішнього гандлю. У зв'язку з гетим Лукашенко забороняє імпорт сільгостехніки.
Рішення, я думаю, що це у правительстві вистраданное рішення, о том, что мы все-таки должны опираться на свою отечественную технику. Я такое решение вчера принял, и это решение вы получите в ближайшее время. Это не значит, что мы не будем что-то покупать по импорту, но это почти ничего.
По воле Александра Лукашенко, любой импортный комбайн, плуг и трактор может быть набыты только с его особистого дозволу. Эта же заборона будет денежать так само у 2009 и 2010 годах. Начальник экономичного управления российского кировского завода Вадим Цай сказал.
Они хотят идти по пути Албании, да, как раньше было в советское время. То есть такая внутренняя, как бы такая, ну, закрытая. То есть они развиваться будут только за счет внутренних ресурсов, что ли? Я думаю, это нереалистичный путь, и в современное время он прежде всего плохо отразится не на России даже, а на Беларуси.
По воле российского экономиста Михаила Делягина, за подвышение цен на нафту и газ у белорусском бюджете утворилась дырка на 1,5 миллиарда долларов.
Для них это очень много. Деваться им некуда. Они резко сократили социальные льготы.
Для их это вельми много. Яны сократили социальные льготы. Натурально, яны теперь экономить на усім. Я вось был у Менску, и у одним из районов пахне пилавиннем, бо котельная одного великого гандлевого центру працуя на пилавинне. До такой ступени доходит режим экономии. Для домов у Менску стоять здоровы, бо гэта танней, чем споживать российский газ. Яны экономить на усім, и чарга дайшла до сельгастехники. Може, ад гэтага нашыя заводы і згубяць грошы, але я ўпэўнены, што гэта зроблена не дзеля таго, каб дапячы расейцам, а папросту таму, што ў беларусаў няма грошай.
А просто потому, што ў них нет денег.
Менский экономист Василь Шлындиков погаджается.
У нас же отрицательный платежный торговый баланс. Нету за что покупать. Поэтому, если нет за что покупать, так ну что ты сделаешь? Забороняй, забороняй, все равно не за что купить.
Ранее нават во Ураде выказывали незадоволенность якостью белорусской сельгостехники. На початку года, до прикладу, министр сельской господарки Леонид Русак вельми негативно выказался относно состарелых модификаций у белорусских комбайнов. Однако, чинная вытворчасть отрымовывая великие субсидии. Летость гэта страдала 50% кошту менских тракторов.
У свою чергу, Міністерство промисловості Білорусі обвістило про намір підвищити мита на імпортовані автомобілі. Про це більш подробязно після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету Держконтроля Зенона Ломаця. Двоїх з їх покарали зняволенням. Белорусская оппозиция, якая наведает Вашингтон, готовая просить урад США снять санкции супроть официйного Менску. Умова – вызволение политвязня и спынение репрессий у Беларуси. Министерство промысловости Беларуси обвестило про намер подвысить мыто на импортованные автомобили. Катерине Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Президент Росії Владимир Путін підписав закон об припиненні на невизначений час дія домови об звичайних узброєних силах у Європі. США назвали такий крок помилкою. Двоє дітей релігійних сектантів з Кобринського району засталися на руках одної бабулі. Міністерство промисловості Білорусі обвістило про намір підвищити мита на імпортовані автомобілі. Коли це здариться і яким чином зміниться теперішня увозна пошлина, покуль не удокладняється. Передає Ігор Корній.
Намісник міністра промисловості Валентин Гуринович напередодні заявив, рішення підвищення мити обмірковується з іншими відомствами. Керівник пресової служби Міністерства промисловості Олександр Балишов каже, що спадара Гуриновича не бачив два дні і сенсу ягоних виказувань удокладніть не може.
Всі бояться, всі їздять на іномарках. Не перші ці пошлини обсуждаються. Ну, я переговорю, може, в міністерстві, раз такий вже пішов спрос на цю інформацію, то, можливо, її треба буде як-то і коментувати.
Незалежні експерти таку таємничість тлумачать тим, що підвищення мити буде нашмат більшим, ніж попереднє, говорить керівник з ліквідованої асоціації владальників і керівців автотранспорту Олег Маркевич.
Буде така ціна, що ми всі просто із економічних условий будемо вынуждены покупати китайсько-іранський автопром. Та ж Росія має свій колосальний автопром, але це не мешає їм збирати на своїй території більше 12 моделей. Бюджетні Шкоди, Форди, Фокс. Я би предложив би чиновникам самим пересесть для начала мерседесов на эти саманды. Самі-то ездять на бронированных мерседесах.
Старшиня Белорусской автомобильной федерации Анатоль Шевченко спробу подвысить мыту на импортованное авто лумачить экономичными факторами.
Сказалось, в конце концов, наверное, подорожание и топлива. В конце года все-таки это нас догнало. Я смотрю по многим дилерам, как они продавали раньше, как сейчас. В конце года совершенно другие продажи. Это тоже, как вы думаете, чем может быть связано? Наверное, с наличием денег. Скорее всего, это связано с формированием бюджета, я так думаю.
Старшиня Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова, якая обороняет интересы дилеров всесветных автомобильных брендов, спробу пересадить белорусов на небыто белорусские автомобили, это так само лишить необгрунтованной.
Конечно, мы портим соотношение импорта и экспорта, но извините, надо же все-таки смотреть, что производится, что не производится. На Западе об этом очень сильно задумались и все больше и больше работают именно над технологическим совершенством автомобилей, которые завозят наши участники.
Як каже Анатоль Шевченко, білоруси півтора десятка годов їздять хоч не на самих нових, але лепших європейських чи японських машинах.
Тестував іранський автомобіль, і китайський, але це не лучші образці. Я знаю, хто за цим стоїть. Будемо говорити відкрито, Ваганов, який сьогодні має відношення до правительства і є лобі для того, щоб продвигати це. Ну, коли привозять сюди далеко не лучші образці, і ми намагаємося тут наладити їх производство, к цьому відношусь дуже скептично.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Ну а зараз коротко про теми ночної свободи.
Опошні години свободи.
Я ще сьогодні.
Сьогодні гостей нашого ночного ефіру буде громадська редакторка «Свободи» Таїсія Кабанчук. На протягу цього тижня вона визначала найліпші матеріали «Свободи» і робила критичний огляд праці журналістів. У п'ятничній вечоровій програмі спадарня Кабанчук пропонувала поговорити про льос вьосок, віддалених від центрів колгасів і сільсоветів. Ну а у ночних дослідах сьогодні розмова про капітальні ремонти. Люди на менських вулицях скажуть, що, на їх думку, найстрашніше у капітальному ремонті дому. Ночна свобода у нашому ефірі о 22 годині. З городні прийшла сумна вістка. Помер Георгій Сисой, головний редактор газети «Міліцейський вєстник», автор книги детективів на білоруській мові, один з керівників городянської громади у першій полові 90-х годів. Йому був 51 год.
Георгій Сисой народився у 1956 році у Глуцькому районі у вісці Привороці. У городні прожив 30 років. Ми познайомилися з ним годов 20 тому. Приємно здивило, що міліціянт мислить у білоруському речищі, відчуває себе патріотом. Зрешті, міліцейської едукації у його не було. Закінчив інститут культури, відказував у обласній управі внутрішніх справ за культурно-освітню роботу і зв'язки з пресою. Пізній отримав юридичну едукацію у Городянському університеті. У першій половині 90-х годів Георгій Сисой був одним з тих службовців, хто по-справжньому гонорився кукардою з погоней на своїй фуражці. Після створення БСДГ він став одним з самих активних удільників Городянської організації громади. Успоминає її керівник, тепер удільник Народної громади Міхал Потреба.
Розважливий, інтелігентний, сам знайшов дорогу до нас. Був некоторий час намісником старшині, я тоді був старшиною. Такі говорки йшли, я сам був задоволений, що є на кого перекласти цей тяжар. Ми вже збиралися його перевибрати на старшиню, але змінилася ситуація. Він сказав, що я поки припиняю своє сябровство. Він спинив своє сябровство не тому, що забоявся, а тому, що не було як протягувати сябровство в связи з його працею.
Майор міліції на чолі партійної організації БСДГ гета справді зробилося немагчимим. 11 років тому Георгій Сисой узначалив нову газету «Міліцейський вєстник». У ній були так само публікації на білоруській мові, публікації, присвячені білоруській спадщині. Але йому гэтага було замало. Він сам писав «Міліцейські детективи» і на білоруській мові. У Мінську вийшли три ягоні оповісті під одною вокладкою «По вовчим сліді». Редагував зборник письменник Генрих Далідович. І він вспоминає.
І каже, от вибачайте, по-білоруську хорошо заговорив, що я от такі-такі-такі, я говорю, мені немає значення, чим ви служите, аби вроза була. Але раз чоловік у погонах і пише по-білоруську мислення, я трошки зробив, і я про його добрі думки. І шкатую, він же ж молодий чоловік, 51 год, на 10 років молодіший за мене.
Книжка «По вовчим сліді» вийшла у 1999-м. Автору вельми хотілося вступити у союз письменників, але ситуація вакол організації ускладнялася, і він не рішився на гэта. Правда, і в створений уладами новий союз так само не вступав. Подполковник міліції в відставці Георгій Сисой протягував редагувати газету. Помер від хуткотечного раку. На третій день, 30 листопада, його відпілі у Городянському православному Свято-Покровському соборі. Присутничали не тільки свояки, міліціянти, але так само множество журналістів. А зараз слово про Георгія Сисоя, журналіст Яли Бібікової.
Вельми добрий чоловік, вельми добрий. За 10 років праці, що ми разом працювали, не було ні одного конфлікту, не було ні одного нікого там непорозуміння. Чоловік високородний, добрий, світлий. Ми за його будемо молитися.
Георгія Сисоя поховали на могілках над Нёманом у вёсці Пригодичі, на родимі жонки, у Городянському районі. По ім засталася жонка Ніна, наставниця, і двоє дорослих дітей. Син В'ячеслав – капітан міліції, дочка Олена закінчила білоруську філологію у Белдержуніверситеті, тепер вчиться у магістратури у Варшаві.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Ви на хвалях Радио Свобода. Двоє дітей сім'ї релігійних сектантів Вабішевича у вісці Глінянка Кобринського району засталися на руках одної бабулі. Ще літом їх батьки з'їхали у Росію, а пізніше засталися у доброохотним зняволенні у Пензенській п'ячори. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
Бабуля Галина Вабішевич сьогодні у гутарці з кореспондентом Свободи поскардилася.
У нас корови доїлися, зараз не дають, хоч би на два місяці нам дали дітки. А то ж дети, я навару, я поуправляюся, припеку что-нибудь, такая вкусненькая.
Галина Бабішевич только что вернулась из России. Каже, что імкнулася вызволить інших двух внучек, найменше из яких нема и полтора года.
Наша малая там, и она по ночам и плаче. Я и куртку брала, и шапотку брала, думаю... А вдруг я и плакала, як я ехала стольки, да я не просила. А вон такая, ну, мать, мы понимаем. А я кажу, вы меня никогда не поймете, бо вы такой беды еще не ощущаете. Как я ж знала, что они мне дадут дитя. На снегу там спала. Хоть бы малюсеньку ту мне дали.
Российскую прессу, яка шмат пише про доброхвотных пустельников Ляпензы, да и мается перпытание, чому миновито с Беларуси так шмат утекачоу. Меркуется, что у Печоры 12 наших земляков, еще трое дорослых и столько же детей ховаются в доме проповедника Петра Кузнецова. Про сектантство Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что сект в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонует у справе вызволения пустельников белорусский специалист?
Работать, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так меркует доктор теологии Владимир Мартинович. А зараз звонки на свободу.
Некалькі званкоў слухачоў з нагоды хуткіх выбараў у Дзяржаўную думу Расіі.
Добры дзень. Розніца паміж беларускімі і расійскімі выбарамі ў тым, што ў Беларусі хапаюць беларускамоўных, а ў Расіі палітычных апанентаў.
Путін і Єдіная Расія превратілі выбары ў цырк. Думаю, што такую вакханалію мы будзем наблюдаць у наступным годзе ў Беларусі. Толькі там адзіная Расія, а ў нас будзе Беларусь. Ірина, город Гродно.
Коментар политолога Андрея Казакевича.
Будет у нас Беларусь в якости некой политической организации, или не будет, это институтно ничего не изменит. Единая Россия – это все-таки партия, такая ориентирована на электоральный удел. К нам створяется некая конкуренция, то есть коммунистичная партия, точно две партии улады, есть некий спектр политичный, разностайный. У Беларуси, коли такая структура и будет створена, то она будет выключно бюрократичной, то есть она хоть сейчас все будет совпадать с законодательной вертикалью. Другой, она не будет иметь на некой альтернативы. Наша модель значительно больше авторитарная.
Сёння ў Менску прайшла нарада з удзелам прэзідэнта, прэм'ера, на якіх разглядалася выкананне дзяржпраграмы развіцця малых гарадоў. Тэлефанаванне з гэтай нагоды.
Сейчас проходят совещания о судьбе малых городов. Надо развивать и малые города. Задаю простой вопрос. Как, если в этом городе одно небольшое предприятие, и там десятки, сотни людей стоят на очередь, а проблема круглогодичной занятости людей в сельском хозяйстве? Разве этот вопрос не должен стоять?
Александр Лукашенко сёння даў даручэнне перагледзець асноўныя паказнікі развіцця малых гарадоў у бок павелічэння. Дзяржпраграма прадугледжвала будаўніцтва 57 новых прамысловых прадпрыемстваў, мадэрнізацыю 80, рэканструкцыю 56 аб'ектаў аграпрамысловага комплексу. Але гэтага, паводле Александра Лукашэнкі, недастаткова. На пытанне слухача Радыё Свабода адказвае Таццяна Вярцінская, загадчыца аддзелу Інстытуту эканомікі.
Кроме того, что принята программа до 2010 года. И вот эти дни идет просто обсуждение, какие дополнительные механизмы создать. Направляются огромные инвестиции, льготы для предпринимателей, поддерживаются предприятия, создаются новые мотивационные механизмы для того, чтобы население туда приезжало. Это вопрос еще, как оно, конечно, будет сделано. Но сейчас это самое пристальное внимание. Очень жесткий контроль. Вопрос как раз-таки удивительно, но попал в точку.
Слухачоў свабоды хвалююць кошты на газ і ў сувязі з гэтым дачыненні з Расіяй.
Похоже, что на всенародно избранные в кавычках наконец начинают понимать, что ждать пряников с востока, то есть из России, не стоит. Очень жаль, что прозрение пришло так поздно. Владимир, город Полоцк.
Звонок слухача с Полоцку комментует экономист Сергей Балыкин.
Лукашенко ніколи не був за Росією. Він був завжди супроти, тому що його не пустили у російську політику. Ось гэтую антиросійську карту він користує доволі часто. Як тільки піднімаються кошти на розвиток, він становиться одразу прагматиком, західником. Але ж усе гэта заходить на нет, коли він зможе домовитися Росії. Так що казати, що до його прийшло просвітлення, так немагчимо. Гэта амаль що кожного здарається з ним такое.